ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Починаємо новий інформаційний день з «Ранковою свободою» в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. У найближчі півгодини йтиметься про таке. Дедлайн для екс-прем'єра. Сьогодні останній день для вирішення Верховною Радою питання Тимошенко.
Для них пан має сказати, робіть так, вони будуть робити. Пан не скаже, от вони не бачать себе в Європейському Союзі.
З Кіровограда до Києва в столицю з регіону возять дорогими, але небезпечними автобусами.
Пасажирський автобус, що їхав з Києва до Кіровограда, врізався в КАМАЗ. У ДТП постраждало четверо осіб. Пасажири цього рейсу припускають, що аварія трапилася через перевтому водія.
Трафік за ґрат з українських в'язниць. Нелегально передають і навіть скарги.
Ув'язнений Ігор Бай у Бердичівській колонії на Житомирщині зашив собі рота, протестуючи, зокрема, проти того, що адміністрація закладу не дозволяла йому оскаржити вирок суду.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Верховна Рада України сьогодні обговорить зміни до законодавства, які уможливлюють лікування за кордоном ув'язненої Юлії Тимошенко. Якщо депутати не знайдуть рішення цієї проблеми, Євросоюз погрожує призупинити процес підписання угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Києвом. За останніми повідомленнями, орієнтована на чинного президента Віктора Януковича партія регіонів і опозиційні сили не змогли узгодити законопроект про лікування ув'язнених за кордоном. 18 листопада Євросоюз вирішуватиме, чи буде підписана угода про асоціацію на саміті у Вільнюсі 28-29 листопада. Це рішення ухвалюватимуть на підставі звіту місії Європарламенту, який запланований у Брюсселі на вечір середи. Сьогодні керівники цієї місії Пат Кокс і Олександр Квасневський завершать роботу в Україні. Критики української влади звинувачують її у застосуванні так званого вибіркового правосуддя до політичних опонентів. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Президент Віктор Янукович заявив, що дасть доручення урядові невідкладно розглянути питання порушення на його зустрічі з представниками Українського союзу промисловців та підприємців і Федерації профспілок України, серед яких і пропозиція відкласти підписання угоди про асоціацію з ЄС. Україна сподівається підписати з ЄС угоду про асоціацію на саміті Східного партнерства у Вільнюсі наприкінці цього місяця, але для цього Київ має виконати вимоги Євросоюзу. Опозиція заявляє, що небажання української влади йти на поступки, зокрема в питанні Тимошенко, означає, що влада хоче зірвати підписання угоди про асоціацію. І зроблені останнім часом заяви представників владних сил мають на меті підготувати громадськість до відмови від підписання угоди. Після критики з боку США і палестинців прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу призупинив реалізацію планів будівництва близько 20 тисяч нових будинків для єврейських поселенців на західному березі Йордану. У заяві офісу Нетаньягу йдеться, що це питання потребує додаткового узгодження, а план зведення будинків названий, цитата, «дією, яка створює непотрібну конфронтацію з міжнародним співтовариством», у час, коли Ізраїль намагається вплинути на світові держави в питанні обмеження ядерної програми Ірану. Раніше президент Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас попереджав, що його сторона вийде з мирного процесу, якщо Ізраїль не відмовиться від планів зведення нових поселень. Суд у Каїрі оголосив про завершення тримісячного надзвичайного стану в Єгипті. Оголошення про це надійшло на два дні раніше, ніж очікувалося. Військовий уряд заявив, що чекатиме на офіційне повідомлення суду. США привітали це рішення. Водночас речниця Держдепартаменту Джен Псакі наголосила, що Вашингтон і надалі стурбований ситуацією в Єгипті і закликає уряд поважати права всіх єгиптян, включно з правом на мирний протест. Поліція в Польщі повідомила, що затримала 72 особи за підозрою причетності до заворушень біля будівлі посольства Росії у Варшаві під час так званого «Маршу Незалежності», що відбувся у вівторок. У Росії в середу викликали до МСЕС посла Польщі, щоб вимагати офіційного вибачення за інцидент, відшкодування завданої шкоди, покарання винних і недопущення таких подій у майбутньому.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6:13, і ми починаємо обговорювати анонсовані раніше теми. Депутати-регіонали без сигналу з Банкової зривають вирішення питання Тимошенко, наголошують опозиціонери. Натомість опоненти від влади кажуть, що то опозиціонерам вигідна Юля за ґратами. Саме на сьогодні заплановане позачергове пленарне засідання Верховної Ради, де, крім проблеми Тимошенко, припускали розгляд євроінтеграційних законопроєктів. І саме сьогодні має відзвітувати місія Європарламенту Кокса Коснівського.
Крім позачергового пленарного засідання Верховної Ради, сьогодні має зібратися робоча група з підготовки законопроекту про можливість лікування засуджених за кордоном. Про це повідомив Радіо Свобода член цієї групи, депутат від партії регіонів Володимир Олійник. Попередні засідання робочої групи ні до чого не привели. Опозиціонери наполягали на умовно-достроковому звільненні ув'язних для виїзду за кордон, регіонали – проти. Зрештою, депутати від опозиції зареєстрували ще один законопроект, який міг би дозволити Юлії Тимошенко таки відправитися на лікування за кордон. При цьому ініціатори документа переконують, що вони врахували критику регіоналів і відсікли можливість виїзду засуджених за тяжкий злочин. Один із ініціаторів цього законопроекту і також член робочої групи Геннадій Москаль зазначив Радіо Свобода, що частина його колег по групі від влади розуміє, що далі немає куди вже тягнути, треба нарешті досягати компромісу. І напередодні, на початку засідання робочої групи, налаштовані були конструктивно, розповідає парламентар від «Батьківщини». Але варто було одному із регіоналів відвідати для консультації адміністрації президента Віктора Януковича, як про жоден компроміс не могло бути й мови, каже Геннадій Москаль.
Докладніше матеріал Олександра Лащенка про те, чи справді Україна втратила шанс виконати умови ЄС перед Вільнюським самітом, слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ви зможете висловити свою думку, встигнуть чи зірвуть вирішення питання Тимошенко, Верховна Рада і президент Віктор Янукович.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Ситуація зі свободою слова в Україні стабільно гірша, ніж у Молдові, Грузії та Вірменії, і дещо краща, ніж в Азербайджані та Білорусі. Про це свідчить черговий аналіз індексу свободи засобів масової інформації шести країн Східного партнерства. Експерти проблему визнають і кажуть, що поліпшити ситуацію можна, втім, це справа не одного року. Більше Софія Середа.
Поступу немає. Україна, як і раніше, пасе майже задніх у рейтингу свободи медіа серед держав Східного партнерства, обіймаючи четверте із шести можливих місць. Про це свідчать результати другого заміру за липень-вересень 2013 року індексу свободи ЗМІ у рамках моніторингу, ініційованого свого часу форумом громадянського суспільства Східного партнерства. Експерти наголошують, Україна стоїть на місці через недосконале законодавство та системні порушення з його дотримання, а також ще незрощення влади і бізнесу у медіасфері. При цьому ситуація з розвитком та діяльністю ЗМІ наразі є гіршою хіба що в Азербайджані та Білорусі, які так само стабільно є антилідерами моніторингу медіасвободи.
Білорусь – це єдина країна, в якій відсутній закон про доступ до публічної інформації, на відміну від решти країн Східного партнерства. Азербайджан та Білорусь – дві єдині країни, які мають дефамацію, тобто переслідування за наклеп, що кримінально переслідується. В інших країнах вона регулюється якимись адміністративними штрафами.
Зауважує координатор проекту від міжнародної громадської організації «Інтерньюз Україна» Наталія Сад. Вона також додає, що для цих двох країн притаманне існування цензури та тем табу. Тим часом Молдова і Грузія, згідно з рейтингом, наразі мають найбільш сприятливі умови для ЗМІ. Серед переваг – скорочення кількості затримань журналістів та судових позовів до них через наклеп, більш належне законодавство, а також розвиток громадського мовлення. Між тим, чи може Україна наразі поліпшити стан свободи слова? Комуніст та член парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Олександр Голуб каже, що так. І за його словами, певні зрушення у цьому напрямку вже відбуваються. Попри те, що представники інших комітетів не завжди вважають ці питання першорядними для голосування.
На сьогоднішній день починається реальне реформування частини масової інформації, тих, що знаходиться в державній власності. І ми максимально передбачили інтереси трудових колективів, тобто ті, що працюють, аби не допустити скорочення, не допустити безробіття. Можливо, прийняття рішення щодо суспільного мовлення, це телебачення і радіо, тобто будуть нові стандарти журналістики, до яких будуть орієнтуватися інші засоби масової інформації.
Тим часом керівник відділу преси та інформації представництва ЄС в Україні Золтан Салаї наголошує, що для Європейського Союзу свобода слова та медіа є одними із ключових цінностей і основою демократії. А відтак ЄС з кожним роком збільшує фінансування подібних до моніторингу свободи медіа країн Східного партнерства програм. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Як дістатися з Кіровограда до Києва – вибір непростий. Автобусом – не завжди безпечним, не обов'язково комфортабельним і невиправдано дорогим. Щороку люди постають перед загрозою для власного життя, бо диктує умови ринку місцевий транспортний монополіст. Про це в сьогоднішній рубриці «Точка кипіння», яку підготувала Яна Пісарєва.
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
Пасажирський автобус, що їхав з Києва до Кіровограда, врізався в КАМАЗ. У ДТП постраждало 4 осіб. Пасажири цього рейсу припускають, що аварія трапилася через перевтому водія, який не мав напарника. Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі. Загиблих в аварії немає. Проте рани, забої та садини отримали водій автобуса та троє пасажирів. Всіх їх доправили в обласну лікарню. За попередніми даними інспекторів, винен у зіткненні водій автобуса.
Водій автобуса ЗАЗ не витримав безпечну швидкість руху, не дотримався безпечної дистанції руху та допустив зіткнення з автомобілем КАМАЗ, котрий рухався попереду нього в попутному напрямку.
Повідомляє інспектор з профілактичної роботи управління Державтоінспекції УМВС України в області Ольга Волок. Це не перший випадок за участі автотранспорту компанії, який викликає запитання щодо безпеки пасажирів. Влітку минулого року під Києвом загорівся автобус Volvo тієї ж імперії авто. Тоді пасажири ледь встигли забрати власні речі з задимленого салону. За фактом останньої ДТП обласне управління Укртрансінспекції провело перевірку. Але усе, кажуть, згідно вимог та правил. Більше того, представник інспекції запевнив, що і раніше порушень у роботі цієї компанії не виявляли.
Перед виїздом на лінію два водії проходили перед рейсом медичний огляд, де зафіксовано в журналах виїзду. Транспортний засіб проходить перед рейсовий технічний огляд.
Говорить заступник начальника управління Укртрансінспекції у Кіровоградській області Вадим Опря. Чому пасажири не помітили ще одного водія, з'ясувати не вдалося. Численні спроби зв'язатися з керівництвом компанії-перевізника були марними. В імперії авто ситуацію категорично не коментують. Правоохоронці за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Проте результатів розслідування ще не мають.
Можете позвонити завтра,
відповідає телефоном працівник компанії. Двоє водіїв, які підміняють один одного в дорозі, як правило, працюють виключно у великогабаритних автобусах компанії. А на рейсах, які виконують мінібуси, економлять. Одна з постійних пасажирок запевняє, у Mercedes Sprinter Imperia Auto зазвичай тільки один водій. Але ж саме від уважності того, хто за кермом, напряму залежить безпека пасажирів. Та й за нормами на маршруті у 500 кілометрів обов'язково має бути двоє водіїв. Дорога з Кіровограда до Києва і назад – це 650 кілометрів. Крім того, пасажири нарікають і на те, що вартість послуг компанії зависока.
В Київ доїхати коштує 105 гривень, з Києва 125. Коли купуєш квиток на видобуток, чи 120, чи 125. І я була свідком того, як запитувала жінка в Києві персонал, який приймає квитки перед тим, як тебе садити в автобус. Чому така різниця в квитках? Вона сказала, телефонуйте на номер, який в цьому автобусі він не зображений. Тому така і втекла.
Розповідає кіровоградка Олена Янішевська.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас не кипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044 492 84 39.
Пасажири, що кілька років постійно користуються саме послугами імперії авто, підкреслюють, останнім часом їздити автобусами цієї компанії стало безпечніше і комфортніше. А от кілька років тому частина маршруток у холодну пору року взагалі не обігрівалися, а ще й досить часто ламалися в дорозі.
Масу таких послуг, які заявляють імперії авто, в них просто немає. Wi-Fi – це дуже добре, модерново, але якщо спробувати користуватися Wi-Fi, то ми розуміємо, що це просто наліпка і там ніякого Wi-Fi немає. Такі є моменти, коли ти купляєш квиток і розумієш, що на твоє місце вже проданий інший квиток, таке бувало.
Ділиться досвідом Андрій Богданович. Проте скаржитися на перевізника кіровоградці не поспішають. Ані в управлінні Укртрансінспекції, ані в профільному департаменті обладміністрації заяв про неякісні чи небезпечні послуги «Імперія Авто» немає. Цього року лише дві претензії пасажирів зафіксували в інспекції з питань захисту прав споживачів.
Одна скарга була стосовно того, що споживач хотів придбати квиток, а йому відмовили в цьому, надали на інший час. Потім вияснилося, що квитки такі були, і рейс такий був, на споживачу відмовили безпідставно.
Розповідає головний спеціаліст інспекції з питань захисту прав споживачів у Кіровоградській області Наталія Туменко. З Кіровограда до Києва можна доїхати ще кількома автобусами інших перевізників. Курсують до столиці і звідти ще два причіпні вагони потяга. Але понад 90% пасажирських перевезень за київським напрямком припадає саме на «Імперіавто». Фактично цю компанію можна назвати монополістом. У департаменті інфраструктури та промисловості облдержадміністрації закиди щодо лобіювання інтересів однієї компанії відкидають і запевняють, протягом останніх 2 років ніхто з перевізників не виявляв зацікавленості у київському напрямку. Яна Пісарєва для Радіо Свобода, Кіровоград.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте Ранкову Свободу, і ми рухаємося далі. Партія Міхаїла Саакашвілі «Об'єднаний національний рух» заявляє про свої плани стати головною опозиційною силою країни. На її нещодавньому конгресі виступали молоді, поки що мало відомі широкому загалу політики, з західною освітою, декларуючи бажання працювати в опозиції. Експерти визнають партію Саакашвілі найбільш структурованою і добре організованою силою на політичній арені країни. Водночас невідомо, як вплинуть на партію судові процеси над її членами, ініційовані правлячою коаліцією «Грузинська мрія». Деталі розповідає Жанна Беспідчук.
39-річний юрист Зазабі Білашвілі може стати одним із тих політиків, від яких залежатиме майбутнє партії Міхаїла Саакашвілі – «Об'єднаний національний рух». Зазабі Білашвілі спеціалізується на міжнародному комерційному праві. Політик висловив свою підтримку програмі «Об'єднаного національного руху» на партійному конгресі, що відбувся в Тбілісі 5 жовтня.
Ви – люди, які перетворили Грузію з відсталої периферійної країни без особливих перспектив на країну, що є прикладом для наслідування в своєму регіоні.
Сьогодні партія Міхаїла Саакашвілі потребує таких діячів-ентузіастів, як Зазабі Білашвілі, наголошують експерти. З іншого боку, ті дії Саакашвілі та його оточення, за які їх найбільше критикують, кидають тінь і на його партію. Експерти визнають, що свій президентський кабінет Саакашвілі залишає з іміджем лідера, чиї вчинки були значно авторитарнішими за його демократичну риторику. Грузинська редакція «Радіо Свобода» запитала в перехожих на вулицях Тбілісі, що вони думають про майбутнє партії, чи президент керував країною 2 терміни поспіль. Ось що вони почули від однієї з співробітників.
Видається, що вони мають слабкі шанси втриматися на плаву. Звісно, країні потрібна опозиція. Але я не знаю, чи це буде об'єднаний національний рух, чи хтось інший.
Саакашвілі також сподівається, що його партія допоможе йому відновити імідж будівничого грузинської демократії. Зрозуміло, що зарано говорити, наскільки обґрунтованим є оптимізм керманича Грузії останнього десятиліття. Але, приміром, з ним погоджується голова дослідницького центру з питань міжнародної безпеки в Тбілісі Ніка Читадзе.
До об'єднаного національного руху входять дуже досвідчені політики. Сьогодні вони та їхні молодші колеги мають нагоду показати, перебуваючи в опозиції, чого варті. Ця партія позиціонує себе як головну опозиційну силу, і представники правлячої коаліції переконалися вже, що вона не збирається зникнути з політичного життя Грузії.
Водночас у Грузії відбуваються події, які змушують оглядачів та експертів сумніватися в тому, наскільки ця країна готова відмовитися від політичної культури переслідування опонентів та сприйняття їх як ворогів. Генеральний секретар партії Саакашвілі, екс-прем'єр-міністр Вано Мерабішвілі, наразі перебуває в попередньому ув'язненні. Його обвинувачують у численних зловживаннях владою. Жанна Беспечук, Радіо Свобода.
Далі поговоримо, за якими законами відбувається в Україні трафік за ґрат. Всі листи ув'язнених переглядає адміністрація місць неволі і не пропускає невигідні для себе. Тож більшість скарг на умови утримання чи катування надходять нелегально, заявляє правозахисник Андрій Діденко. Наприкінці вересня в'язень у Бородичеві на знак протесту зашив собі рота. Після перевірки Генпрокуратура порушень з боку закладу не виявила. Більше розповідає Анастасія Москвичова.
Ув'язнений Ігор Бай у Бердичівській колонії на Житомирщині зашив собі рота, протестуючи, зокрема, проти того, що адміністрація закладу не дозволяла йому оскаржити вирок суду, не випускаючи листи за межі в'язниці. Про це повідомив Андрій Діденко із Харківської правозахисної групи. У Генпрокуратурі, яка перевіряла цей факт, на запит Радіо Свобода підтвердили, що чоловік себе скалічив. Однак начальник відділу забезпечення доступу до публічної інформації відомства Лариса Мілевич у листі зазначила, що на місце події виїжджала міліція і доказів вчинення проти Бая правопорушення не знайшла. Усі листи ув'язнених читають, переконаний однак правозахисник Андрій Діденко.
Всі скарги, які надходять на дії і бездіяльність адміністрації цих закладів, вони відправляються всі нелегально. Вони або повідомляються по телефону, знову ж таки нелегально, або відправляються без втручання адміністрації закладу через своїх рідних, через людей, які звільняються, або в інший якийсь спосіб направляються ці листи, що стосуються скарг, дій або бездіяльності адміністрації.
Зараз, щоб надіслати листа за межі закладу позбавлення волі, ув'язнений передає його працівникові установи під час перевірки, розповідає Діденко. Тому уникнути ситуації, коли листи не надсилаються, можна було б, якби існувала система фіксації цього моменту передачі, говорить він. За словами правозахисника, нещодавно ухвалені новий кримінально-виконавчий кодекс та правила внутрішнього розпорядку у слідчих ізоляторах таких норм не містять. Приватність листів ув'язнених визнають і в апараті Уповноваженого з прав людини, зауважує представник омбудсмана з питань комунікативної політики та зв'язків із громадськістю Михайло Чаплига. Однак, за його словами, це швидше кадрова проблема.
Проблема пов'язана з конкретними особами, керівниками в конкретних установах, хоча має поширений характер. Я думаю, що тут питання саме, по-перше, а кадрових рішень, друге, належного ставлення до виконання своїх обов'язків, ну і третє, це контрольна функція прокуратури повинна бути посилена тут. Ну, тобто вони повинні теж звертати на це увагу, хоча вони так, в принципі, кажу так об'єктивно, вони звертають на це увагу.
Протягом останнього року кількість скарг на жорстоке поводження у місцях несвободи зменшилась, переконують представники Національного превентивного механізму, які здійснюють моніторинг місць несвободи в Україні. За даними апарату Уповноваженого з прав людини Верховної Ради, сьогодні в місцях несвободи загалом по країні перебуває близько мільйона осіб. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
От ми й подолали екватор ранкової свободи в Україні о пів на сьому, і час порушити такі теми. Сьогодні останній день для вирішення питання Тимошенко Верховною Радою.
Для них пан має сказати, робіть так, вони будуть робити. Пан не скаже, от вони не бачать себе в Європейському Союзі.
У Варшаві розпочалася конференція ООН, присвячена глобальному потеплінню.
Учасник конференції з Філіппін із сльозами на очах говорив про руйнівний тайфун, який кілька днів тому пройшов через його острівну країну.
Також довідаємося, про що пише свіжа українська преса.
Більшість українських банкірів не вірять у прогнози міжнародних рейтингових агенцій про різку девальвацію гривні. Кому вигідно підігрівати розмови довкола ослаблення національної валюти?
Та про деталі ми поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, тобі слово.
Будівля Київради в середу зранку знову оточена залізним парканом, поруч з яким чергують співробітники загону спецпризначення «Беркут». Депутати Київради планують 13 листопада провести чергове засідання. В опозиції наполягають, що від 2 червня, коли вибіг п'ятирічний термін повноважень столичних депутатів, рішення Київради є нелегітимними. Сьогодні «Батьківщина» та інші опозиційні сили планують спершу висловити свій протест проти дій столичної влади під Київрадою, а згодом вирушать до Верховної Ради, де де вимагатимуть ухвалення пакету євроінтеграційних законів. Верховна Рада України сьогодні обговорить зміни до законодавства, які уможливлюють лікування за кордоном ув'язненої Юлії Тимошенко. Якщо депутати не знайдуть рішення цієї проблеми, Євросоюз погрожує призупинити процес підписання угоди про асоціацію і зони вільної торгівлі з Києвом. За останніми повідомленнями, орієнтована на чинного президента Віктора Януковича партія регіонів і опозиційні сили не змогли узгодити законопроект про лікування ув'язнених за кордоном. 18 листопада Євросоюз вирішуватиме, чи буде підписана угода про асоціацію на саміті у Вільнюсі 28-29 листопада. Це рішення ухвалюватимуть на підставі звіту місії Європарламенту, який запланований у Брюсселі на вечір середи. Сьогодні керівники цієї місії Пат Кокс і Олександр Квасневський завершать роботу в Україні. Суд у Каїрі оголосив про завершення тримісячного надзвичайного стану в Єгипті. Оголошення про це надійшло на два дні раніше, ніж очікувалося. Військовий уряд заявив, що чекатиме на офіційне повідомлення суду. США привітали це рішення. Водночас речниця Держдепартаменту Джен Псакі наголосила, що Вашингтон і надалі стурбований ситуацією в Єгипті і закликає уряд, цитата, «поважати права всіх єгиптян, включно з правом на мирний протест». Після критики з боку США і палестинців прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху призупинив реалізацію планів будівництва близько 20 тисяч нових будинків для єврейських поселенців на західному березі Йордану. У заяві офісу Нетаньяху йдеться, що це питання потребує додаткового узгодження, а план зведення будинків названий, цитата, «дією, яка створює непотрібну конфронтацію з міжнародною спільнотою у час, коли Ізраїль намагається вплинути на світові держави в питанні обмеження ядерної програми Ірану». Раніше президент Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас попереджав, що його сторона вийде з мирного процесу, якщо Ізраїль не відмовиться від планів зведення нових поселень. Поліція в Польщі повідомила, що затримала 72 особи за підозрою причетності до заворушень біля будівлі посольства Росії у Варшаві під час так званого «Маршу Незалежності», що відбувся у вівторок. У Росії в середу викликали до МЗС посла Польщі, щоб вимагати офіційного вибачення за цей інцидент.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Прокидайтеся з ранковою свободою. Сподіваємось, день буде для вас вдалим і принаймні погода цьому посприяє. Сьогодні в Україні без опадів, лише в північних і східних регіонах можливі невеликі дощі. Температура в день 3-9 градусів. В Києві ж хмарно, місцями невеликий дощ і 7-9 з плюсом. Візьміть собі це на замітку, плануючи свій день. А тепер про таке. 13 листопада, тобто сьогодні, виповнюється 70 років лідеру кримсько-татарського національного руху, колишньому дисиденту і нинішньому політику Мустафі Джемілєву. Попри те, що менше місяця тому він позбувся посади голови Меджлісу, Джемілєв вже понад 20 років залишається одним з найвпливовіших кримських політиків. В середу в автономії проведуть декілька заходів з нагоди цього свята. Детальніше Володимир Притула.
Виставки книг і документів в бібліотеці імені Ісмаїла Гаспринського та в музеї кримсько-татарського мистецтва – перелік заходів, організованих офіційними структурами до ювілею лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, цим вичерпується. Автор книги «Людина, яка перемогла сталінізм» журналіст Микола Семена каже, що як наставлення кримської влади до опозиційного політика – це й так багато. Семена називає Мустафу Джемілєва постаттю планетарного масштабу, яких небагато в Україні.
Український політикум багато в чому мав би брати, по-перше, приклади з діяльності такої фігури світового масштабу. По-друге, український політикум мав би більш активно використовувати його міжнародний досвід, його міжнародні зв'язки для зміцнення демократії в Україні і для вирішення міжнародних і внутрішніх політичних проблем.
Мустафа Джемілєв у депортації ще школярем долучився до підпільної діяльності, а 1965 року його вперше арештували. Потім були десяток судів і майже півтора десятка років таборів і заслання. Джемілєв каже, що тоді мав дві мрії. Максимум – повернутися до Криму, мінімум – не померти в ув'язненні.
Не очікував, що за життя повернуся до Криму і більше 20 років проживу на батьківщині. Тоді мріяв померти просто серед своїх близьких, а не в зоні. Щоб не кинули там до табірної ями, а щоб по-людськи поховали. Але все обернулося набагато краще, аніж очікувалося.
повернулось намного лучше, чем ожидалось.
Він першим кинув клич повертатися додому. І 89-го року повернувся не сам, а з більшою частиною депортованих кримських татар. Репатріація цілісного народу сотень тисяч людей на свою історичну батьківщину, він називає це головною справою свого життя.
І все це пройшло без кровопролиття.
І все це пройшло без кровопролиття. Ми не пролили жодної краплі ні чужої, ні своєї крові. Не знаю, чи є ще таке в історії людства. Хоча, звичайно, ще багато слід зробити, але те, що вже зроблено, це велика справа. І те, що я до цього причетний, впливав на це якось, це приносить задоволення.
Мирним розвитком суспільно-політичних процесів буремного кінця 20-го століття півострів має завдячувати Мустафі Джемілєву, вважає колишній керівник Криму, герой України Микола Багров. Наприкінці 80-х років він був першим високопоставленим партійним і державним діячем, який пішов на прямий контакт з кримськими татарами і Мустафою Джемілєвим. Багров вважає роль останнього у мирному розв'язанні тодішніх міжетнічних протиріч в Криму неоціненною.
Він все, що робив, робив для народу і в ім'я свого народу. Враховуючи, що ми, я вважаю, патріоти Криму, для того, щоб тут був мир і злагода, ми знаходили порозуміння в різних ситуаціях.
Мустафа Джемілєв, який за останні кілька років пережив низку сімейних трагедій, не збирається йти на відпочинок. Каже, що працюватиме, поки стане сил та ясного розуму. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Депутати-регіонали без сигналу з банкою зривають вирішені питання Тимошенко, наголошують опозиціонери. Натомість опоненти від влади кажуть, що то опозиції вигідна Юля за ґратами. Саме на сьогодні заплановане позачергове пленарне засідання Верховної Ради, де, крім проблеми Тимошенко, припускали розгляд євроінтеграційних законопроєктів. І саме сьогодні має відзвітувати місія Європарламенту Кокса Кваснівського. Чи справді все пропало у виконанні Україною умов ЄС перед Вільнюським самітом, намагався з'ясувати Олександр Лащенко.
Крім позачергового пленарного засідання Верховної Ради, сьогодні має зібратися робоча група з підготовки законопроекту про можливість лікування засуджених за кордоном. Про це повідомив Радіо Свобода член цієї групи, депутат від партії регіонів Володимир Олійник. Попередні засідання робочої групи ні до чого не привели. Опозиціонери наполягали на умовно-достроковому звільненні ув'язних для виїзду за кордон, регіонали – проти. Зрештою, депутати від опозиції зареєстрували ще один законопроект, який міг би дозволити Юлії Тимошенко таки відправитися на лікування за кордон. При цьому ініціатори документа переконують, що вони врахували критику регіоналів і відсікли можливість виїзду засуджених за тяжкий злочин. Один із ініціаторів цього законопроекту і також член робочої групи Геннадій Москаль зазначив Радіо Свобода, що частина його колег по групі від влади розуміє, що далі немає куди вже тягнути, треба нарешті досягати компромісу. І напередодні, на початку засідання робочої групи, налаштовані були конструктивно, розповідає парламентар від «Батьківщини». Але варто було одному із регіоналів відвідати для консультації адміністрацію президента Віктора Януковича, як про жоден компроміс не могло бути й мови, каже Геннадій Москаль.
Наділи маски на твої обличчя і почали ярлики, значить, ваш законопроект, туалетна бумага і так далі, і тому подібне. Вибачте, ну, це є для них якась повинність, як на панщині. Тобто пан має сказати, робіть так, вони будуть робити. Пан не скаже, от вони не бачать себе в Європейському Союзі.
Зі свого боку, Володимир Олійник підкреслив, що регіонали роблять усе можливе для досягнення компромісу у вирішенні питання Тимошенко. Але декому з опозиціонерів Юля на волі не потрібна, стверджує він.
Очевидно, що опозиція не хоче прийняття такого рішення, тому що для окремих лідерів опозиції Юлія Тимошенко вигідна в місцях позбавлення волі, а не на свободі. Це очевидно.
А політтехнолог Сергій Гайдай зауважує, що для Януковича головне питання насправді не Тимошенко на волі, а максимальне завищення ставок у паралельних торгах із двома сторонами – Путіним та європейськими партнерами.
В розчинного питання ми знаємо, ну, скажімо так, з інсайдерської інформації, що Росія запропонувала свої гроші, дуже великі, і свої умови газ, ціни на газ. Європа ж запропонувала свою допомогу, по-моєму, якщо не помиляюсь, 40 мільярдів кредитів під дуже маленькі проценти і дуже великий термін.
Тим часом польська газета «Реч Посполіта» наводить думку євродепутата Павла Коваля. Якщо Україна не підпише угоду з ЄС цього року, то в наступні 3 роки про це вже Марно буде говорити, адже у цей період мінятиметься очільник інституції, є склад Європарламенту і відбудуться вибори президента України. Повернутися до цього питання, якщо їй взагалі вдасться, то пізніше. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
А що з приводу того, встигнуть чи зірвуть вирішення питання Тимошенко, Верховна Рада і президент, думаєте ви, шановні слухачі? Телефонуйте, нам важлива ваша думка.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Таке ж запитання напередодні ми поставили киянам.
Украина играет двойную игру, пытается одной, грубо говоря, задницей посидеть на двух стульях. В конечном итоге она не пойдет ни в ЕС, ни с Россией.
Нам не треба йти ни в Европу, ни в Россию. Потрібно оставатись самостійною державою.
Хай сидить, обманула мільйони людей, значит, хай сидить злодійка. Злодій должен сидеть в тюрмі.
Так як жила, так і буде жити. Пригноблена, пригнічена. З ЄС ми не підпишемо. Митний союз ми ще будемо торгуватися.
Це буде трагедія для України. Євросоюзу не бачите. Все йде рухатися в тому напрямку до Росії, до манкуртів.
Краще, щоб доля країни не вирішувалась долею однієї людини.
Тимошенко, життя і смерть, але змінить нічого. Підписання буде з Євросоюзом не в цьому році, так у майбутньому році.
Не буде асоціації, в нас не буде вільності, грошей немає. Далі, що далі, якщо грошей немає, ніхто не дасть. Колапс, це все гра. Янукович хоче йти до Росії.
Это все совершенно непредсказуемо. Янукович преследует свои личные интересы.
Висловити свою думку з запропонованої теми виявив і слухач. Доброго ранку. Як вас звати? Звідки телефонуєте? Слухаємо вас.
Доброго ранку. Василь, Чернігівщина. Ну, я думаю, що шанси на підписання асоціації дуже незначні. І виною цьому є наш президент Янукович. Я думаю, що йому невигідно підписувати асоціацію як мінімум з двох причин. По-перше, наша тотально корумпована влада на чолі з Януковичем і цивілізована Європа – це абсолютно несумісні речі. Там, зокрема, чесні вибори, а якщо проводити в Україні вибори президентські за європейськими стандартами, то, напевно, Янукович програє і, напевно, сяде на скам'ю підсудимих. Тому йому краще йти в митний союз. І ще одна причина. Якби на місці Януковича був Кучма чи Кравчук, вони б підписали цю асоціацію, що свідчить з їхнього недавнього інтерв'ю. А тому, що вони українці. А Янукович русський. Він представник проросійської п'ятої колони і виконує побажання цієї колони повернутися назад в лоно єдиної і неділімої.
Дякуємо, пане Василю, за вашу думку. Також маємо думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у Фейсбук. Так от, з приводу теми про те, що сьогодні, 13 листопада, крайній термін для вирішення Верховною Радою президентом питання Тимошенко, встигнуть чи зірвуть, зокрема, це питання, Нінелі Рі написала, що вони тому і не встигають, що вже вирішено зірвати все, що робиться, то вистава багато часу попереду, нічого не робилося. Довелося до останньої ночі. Якби на горі було бажання відпустити, то вже в Німеччині була б, без всяких там дурних, цитую, законів. Володимир Шуйко запитує, чому це доля цілої України залежить від двох злочинців, один з яких сидить в тюрмі, а другий сидить в президентському кріслі. А Роман Коцишин пише, вже не встигли, вірніше не встиг і не хотів. Гра і комплекси не дозволили йому дивитися далі Межигірського паркана.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Далі про події за кордоном. В столиці Польщі розпочалася 19-та конференція ООН, присвячена питанням зміни клімату, передусім глобальному потеплінню. Так званий кліматичний саміт триватиме 2 тижні. 12 тисяч учасників конференції з 194 країн радяться, як врятувати землю від екологічної катастрофи. Грандіозний захід відбувається на національному стадіоні, який спеціально переобладнали для потреб конференції. Про це Юрій Савицький.
Варшавський саміт розпочався зі зворушливого моменту. Учасник конференції з Філіппін із сльозами на очах говорив про руйнівний тайфун, який кілька днів тому пройшов через його острівну країну. Делегати саміту вшанували жертви стихії хвилиною мовчання, а варшавські дебати про глобальне потепління відкрив попередній голова кліматичної конвенції ООН, громадянин Катару Абдулах Аль-Аттіях. Він звернувся до присутніх із закликом зробити все можливе, щоб покласти край змінам клімату на планеті. Катарець нагадав, що головне завдання Варшавського саміту – укласти план кліматичної конференції ООН, яка відбуватиметься в 2015 році у Парижі. Саме через 2 роки світові лідери повинні узгодити план обмеження шкідливих викидів в атмосферу, які спричиняють глобальне потепління. Аль-Аттіях передав головування в кліматичній конвенції ООН польському міністру навколишнього середовища Марчіну Корольцю.
Ми маємо великий шанс зробити чергові кроки на шляху до здійснення спільної мети – укладення міжнародного кліматичного договору у 2015 році. Для цього необхідні позитивні результати Варшавської конференції, з якими ми через рік поїдемо в Ліму, столицю Перу. Закликаю вас підтримати ініціативи голови Варшавської конференції Марціна Корольця.
А Марчін Королець, польський міністр охорони навколишнього середовища, недавні події на Філіппінах вважає неспростовним доказом стрімких змін клімату на планеті.
Потужний тайфун Хайянь спустошив Філіппінські острови, забираючи тисячі людських життів, залишаючи тисячі людей без даху над головою. Це велика людська трагедія. Її годі забути. Вона болісна і змушує задуматися.
А Крістіна Фігуере, секретар ООН з питань змін клімату, наголосила на тому, що події на Філіппінах – це лише початок тих змін клімату, які відчує людство. Щоб бути переконливішою, вона попросила присутніх набрати повні груди повітря. Фігуере сказала, що ніколи раніше вміст вуглецю у повітрі, яким ми дихаємо, не був аж настільки високим. У варшавських дискусіях щодо кліматичних змін бере участь і українська делегація. Українські експерти зосереджують свою увагу на питаннях, пов'язаних із скороченням викидів в атмосферу. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Більше про те, чи можна говорити про Україну як екологічного динозавра Європи, слухайте сьогодні о 21:33 в програмі «Європа на зв'язку».
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
І ще трохи про кліматичні катаклізми. Американський авіаносець USS Джордж Вашингтон направляється на Філіппіни, аби взяти участь у рятувальній операції після тайфуну Хайянь. Як ми вже чули, ООН називає ситуацію там катастрофою планетарного масштабу. Йдеться про 10 тисяч загиблих. Руслан Петричко далі.
Сьогодні чи не єдиним надійним способом доставити мішки з рисом у постраждалі райони Філіппін залишаються гелікоптери. Картина, яка відкривається з повітря, приголомшує. Навколо суцільні руїни. 4 дні тому у цих місцях бушував тайфун Хайян, можливо, найпотужніший буревій в сучасній історії людства. Швидкість вітру перевищувала 300 км на годину. Приблизно при такій швидкості злітає найбільший Боїнг 777. І саме з такою швидкістю у районі стихії літали краплі дощу, уламки дерев і будинків. Люди чіплялися за що могли. Американський мисливець за ураганами Джим Ец бачив все це на власні очі. У певний момент він навіть пірнув у басейн, щоб сховатися від вітру.
Дуло несамовито, годинами, без перестанку.
5-метрові хвилі гнали воду далеко вглиб узбережжя. Коли тайфун пройшов, ці океанські танкери опинилися у центрі того, що колись було містом. Сьогодні місцеві служби за підтримки міжнародних рятувальників намагаються розчистити завали і відновити доступ у постраждалі райони. За оцінками ООН, 660 тисяч людей опинилися без даху над головою. Багато не мають доступу до води, їжі, медикаментів. Є повідомлення про те, що у відчаї люди грабують магазини і деколи один одного. Страх перед тим, що буде далі, на кожному обличчі. Єдина надія – на зовнішню допомогу, каже Марідол, мешканка міста Таклобан.
Ми виживаємо навіть попри те, що тут дуже важко. Ми втратили все, будинки, нічого нема. Нам треба кудись іти, треба знайти, де жити, що їсти і що пити.
Міжнародна спільнота терміново надсилає допомогу. Американські та австралійські військові організовують доставку вантажів. США вже виділили 20 мільйонів доларів на гуманітарні цілі. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун каже, що треба зібрати щонайменше 300 мільйонів доларів.
Ми отримуємо повідомлення про загибель, ймовірно, тисяч людей. Стихія так чи інакше вразила 10 мільйонів людей. Я дякую членам ООН за їхній внесок у допомогу, але нам негайно потрібно розширити рятувальні та відновлювальні операції.
Очікуючи міжнародної допомоги, люди буквально штурмують місцеві аеропорти, де можуть сідати літаки з вантажами. У місті Таклобан, яке вважається чи не найбільш постраждалим, лише зусиллями військових вдається стримати натовп. Але серед розпачу є й миті надії. Ця жінка пливла в океанських хвилях та чіплялася за стовпи, щоб вижити. І серед цього хаосу змогла народити на світ нове життя. Руслан Петричка, «Голос Америки» з Вашингтона, спеціально для Радіо Свобода.
Надалі випуску новини «Ранкової свободи» передує огляд преси. Погортаємо її разом з Іриною Білою.
Найбільше постраждав від торговельної війни між Україною та Росією імідж Митного Союзу, стверджує газета «Сьогодні». Видання пише, що путінське дітище вже не виглядає чимось привабливим. Настільки ж був зіпсований імідж соцтабору після зведення Берлінської стіни. Російські торгові обмеження стали такою собі стіною навпаки. Вони покликані не втримати у світлому майбутньому, а загнати туди силоміць. Хто повірить у перспективний і взаємовигідний союз, якщо він використовує найжорсткіші санкції? Примус завжди виглядає відштовхуючи, нагадує газета, і переконує, що зараз Кремль програв більше, ніж в роки холодної війни. Берлінська стіна виглядала дуже негарно, але свою справу таки зробила і зупинила потенційних перебіжчиків. А російська торгівельна стіна дискредитує Митний Союз, не приносячи бажаних результатів. Стаття називається «Берлінська стіна навпаки». Більшість українських банкірів не вірять у прогнози міжнародних рейтингових агенцій про різку девальвацію гривні, переконує газета «День», бо підстав для здійснення таких прогнозів в Україні немає. Навівши кілька факторів стабільності гривні, видання запитує, кому вигідно підігрівати розмови довкола ослаблення національної валюти. По-перше, фінансовим спекулянтам, адже у них є можливість дешево купити українські єврооблігації, а потім дорого продати. Про інших зацікавлених «День» розповідає в матеріалі, кому потрібна девальвація гривні. Урядовий заклик до українців про необхідність зменшення споживання природного газу і заміну його будь-якою можливою альтернативою на місцях обернулося доволі складним завданням, констатує газета «Голос України». Бо з одного боку дуже хочеться довести, що можна обійтися без дорогого імпорту, з іншого – ніщо так не піднімає авторитет місцевої влади і не тішить селян, як підведення газопроводів до їхніх осель. Як в такій ситуації знайти золоту середину і хто наживається на газових балонах для селян, йдеться в статті, чи всі задоволені такою альтернативою. В Україні стартував перший моніторинг якості освіти учнів 5-х і 10-х класів. Упродовж місяця школярі пройдуть тести з основних предметів. Проти моніторингу виступив Комітет Верховної Ради з питань освіти і науки, а також громадські організації. Вони сумніваються в об'єктивності дослідження. Чи є для цього підстави, розповідає Комерсант України у публікації «Суцільне навчання». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
І ще один інформаційний акорд на сам кінець програми поставить Антон Шля.
Будівля Київради в середу зранку знову оточена залізним парканом, поруч з яким чергують співробітники загону спецпризначення «Беркут». Депутати Київради планують 13 листопада провести чергове засідання. В опозиції наполягають, що від 2 червня, коли вибіг п'ятирічний термін повноважень столичних депутатів, рішення Київради є нелегітимними. Сьогодні «Батьківщина» та інші опозиційні сили планують спершу висловити свій протест проти дій столичної влади під Київрадою, а згодом вирушать до Верховної Ради, де вимагатимуть ухвалення пакету євроінтеграційних законів. Верховна Рада України сьогодні обговорить зміни до законодавства, які уможливлюють лікування за кордоном ув'язненої Юлії Тимошенко. Якщо депутати не знайдуть рішення цієї проблеми, Євросоюз погрожує призупинити процес підписання угоди про асоціацію і зони вільної торгівлі з Києвом. 18 листопада Євросоюз вирішуватиме, чи буде підписана угода про асоціацію на саміті у Вільнюсі 28-29 листопада. Це рішення ухвалюватимуть на підставі звіту місії Європарламенту, який запланований у Брюсселі.
у Брюсселі на вечір середи. Сьогодні керівники цієї місії Пат Кокс Олександр Квасневський завершать роботу в Україні. Суд у Каїрі оголосив про завершення тримісячного надзвичайного стану в Єгипті. США привітали це рішення. Водночас речниця Держдепартаменту Джен Псакі наголосила, що Вашингтон і надалі стурбований ситуацією в Єгипті. Після критики з боку США і палестинців прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяго призупинив реалізацію планів будівництва близько 20 тисяч нових будинків для єврейських поселенців на західному березі Йордану.
Ну і на цьому ставимо крапку. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. Навідуйтесь впродовження на сайт Радіо Свобода, аби не прогавити найважливіше.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та